Dobro večer. Hubovo sabat, subota.
Hubava subota.
Este o nouă ocazie să fim împreună.
Това е една нова възможност да бъдем заедно.
Și aș vrea ca ocazia aceasta să fie ocazie de bucurie.
И бих искал тази наша възможност и среща да бъде радостна.
Pentru că avem cel puțin trei motive de bucurie.
И си мисля, че имаме най-малкото три мотива за радост. Да бъдем радостни.
Cunoaștem un Dumnezeu minunat.
Познаваме един чудесен Бог.
Acest Dumnezeu minunat ne iubește.
И този чуден Бог ни обича.
Și ne-a lăsat această biserică.
И ни оставил тази църква.
Ca să ne putem întâlni.
За да можем ние да се срещаме.
Și ar fi și un al patrulea motiv.
И четвъртия мотив.
Cred că până va veni Domnul,
e ce, докато дойде Господ,
nu vom înceta să ne rugăm.
Не ще спрем да се молим.
Vreau ca în seara aceasta să aveți un pic mai multă atenție.
Бих искал тази вечер да бъдете малко по-внимателни,
pentru că subiectul este un subiect nu așa ușor.
Понеже нашата тема не е толкова лесна,
și avem nevoie de atenție ca să-l putem înțelege.
Имаме нужда от внимание, за да можем да я разберем.
Așa că dacă somnul vă încolțește,
така че ако ви се доспи малко,
să aveți la îndemână un ac.
Имайте в себе си някоя игла
și să-l folosiți.
Използвайте.
Vă invit să deschidem Scriptura.
Haideți să отворим нашите Библии в Второзаконие,
în Deuteronom, capitolul 29, versetul 29.
29 глава, 29 стих. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон.
Lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu.
Скритите неща на Бог.
Știți care sunt acestea?
Знаете ли кои са тези неща?
Știți care sunt lucrurile descoperite ale lui Dumnezeu?
А знаете ли кои са нещата, които Бог ни е открил?
V-ați gândit că aceste lucruri descoperite trebuie să fie și ale copiilor noștri?
Мислите ли, че тези неща, които Бог ни е открил, трябва да бъдат открити нашите деца?
Mă gândesc la o întâmplare nefericită care s-a întâmplat acum câțiva ani.
Спомням си за едно нещастие, което се случи преди няколко години.
Un tsunami, un val uriaș.
Едно цунами, една огромна вълна,
а тримис ла муарте дестул де персони.
Уби доста хора преди няколко години.
Prin intermediul televiziunii am fost martori indirect la ceea ce s-a întâmplat.
И благодарение на телевизията ние бяхме директни свидетели на това, което се случи тогава.
Și la vremea aceea mi-aș fi dorit să pot schimba cumva cursul acelor întâmplări.
И тогава аз си мислех, че колко добре би било, ако можех да променя по някакъв начин историята.
Acum nu mai pot schimba nimic din ce s-a întâmplat atunci.
Но сега не мога да променя нищо от това, което се случи тогава.
Lucrurile acestea aparțin trecutului.
Тези неща принадлежат на миналото.
Și deși am fost martor la relatărilor,
и въпреки, че бях свидетел на това, което се е случило тогава,
n-am avut puterea să schimb nimic.
Аз нямах сила да променя нищо.
N-am putut salva nici măcar o viață.
Не можех да спася нито един живот.
Și m-am gândit că în vreme ce istoria se ocupă de trecut,
и си мислех, че докато историята, а историята се занимава с миналото,
rugăciunea are de-a face cu viitorul.
Молитвата се занимава с бъдещето.
Cunoaștem ce s-a întâmplat în trecut și nu mai putem schimba.
Ние знаем какво се е извършило в миналото и не можем да го променим.
Nu știm ce se va întâmpla în viitor.
Не знаем какво ще се случи в бъдещето.
Însă cred că putem face ceva pentru a-l schimba.
Но мисля, че ние можем да направим нещо, за да го променим.
Putem modela viitorul.
Ние можем да моделираме, да оформим бъдещето.
Prin modul în care ne rugăm.
Чрез начина, по който ние се молим.
Și creăm astfel istoria.
И по този начин ние създаваме историята.
Pe care o vom cunoaște într-o zi.
Която ние ще опознаем един ден.
Cu numele de trecut.
Под името минало.
Tocmai acesta este motivul pentru care rugăciunea îmi dă emoții.
И точно поради тази причина молитвата ме кара да се чувствам по особен начин.
Și mă întreb cum ar trebui să fie rugăciunea mea?
И се питам каква ли трябва да бъде моята молитва?
În condițiile în care rugăciunea poate produce o schimbare.
А при условие че молитвата може да промени нещата.
Vreau să-i fac lui Dumnezeu cereri îndrăznețe.
Искам да отправя към Бог дръзки молби.
Dar cumva ezit pentru că nu vreau să fiu obraznic și nepoliticos.
Но не правя това, понеже не искам да бъда неуважителен, да не уважа Бог.
Pe de-o parte, personal, cred că rugăciunea are putere.
От друга страна, аз лично вярвам, че молитвата има сила.
Și pe de altă parte, sunt precaut ca nu cumva să abuzez de această putere.
Но от друга страна, аз съм внимателен да не би по някакъв начин да се възползвам корисно от тази сила.
Rugăciunea este o chestiune care nu poate fi tratată cu ușurință.
Молитвата е нещо, което не може да бъде разгледано лековато.
Avem în Scriptură destule făgăduințe clare cu privire la rugăciune.
В Библията имаме достатъчно обещания по отношение на молитвата.
Ioan capitolul 16, versetul 26.
Ioan 16 глава 26 стих.
Не-am citit.
В онзи ден ще попросите в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас.
Ioan capitolul 15, versetul 7.
15 глава 7 стих. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.
Și sunt multe alte promisiuni în Scriptură.
Има и други обещания в Библията.
Că ceea ce vom cere, vom primi.
Че онова, което ние поискаме, ще го и получим.
Există oare vreo condiție ca aceste promisiuni să fie și în realitate?
Но има ли някакво условие за да станат тези обещания реалност?
Știm că nu-i putem cere lui Dumnezeu orice lucru.
Ние знаем, че можем да искаме от Бог всяко нещо.
Cererile noastre ar trebui să fie rezonabile.
И нашите молби, молитви трябва да бъдат по подходящ начин.
Cu alte cuvinte, trebuie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu.
С други думи, ние трябва да се молим според Божията воля.
Dacă rugăciunea ar fi un cec în alb,
ако молитвата е един чекова книжка, която все още не е попълнена,
avem nevoie de două semnături.
Ние имаме нужда от два подписа.
O semnătura noastră prin cerere.
Нашия подпис, понеже ние искаме.
Și o semnătura lui Dumnezeu.
И подписа на Бог.
Dumnezeu însuși trebuie să semneze cererile noastre, rugăciunile noastre.
Самия Бог трябва да подпише нашите молитви, нашите молби.
El trebuie să-și dea acordul final.
Той трябва да даде своето одобрение.
Pare destul de simplu.
И това изглежда нещо много обикновено.
Dar aș vrea seara aceasta să descoperim.
Но бих искал тази вечер ние да открием.
Ce anume mai exact înseamnă să ne rugăm după voia lui Dumnezeu?
Какво по-точно означава факта ние да се молим според Божията воля?
Dacă v-aș întreba, cred că imediat mi-a spune o listă lungă de cereri pe care să le spunem lui Dumnezeu.
И ако ви попитам, вие веднага ще ми даете цял списък с молби, които ние можем да изкажем пред нашия Бог.
Și ne-am putea gândi, cum ar putea Dumnezeu să nu dorească mântuirea unui vecin?
И може би бихме мислили как така Бог не би желал спасението на някой наш съсед.
Cum ar putea Dumnezeu să nu dorească mântuirea unui prieten în nevoie?
Или пък как Бог не би искал спасението на някой наш приятел или на човек в нужда?
Sau vindecarea unei relații de familie distruse?
Или спасението на връзка в семейството?
Toți cred că ne-am rugat pentru astfel de lucruri.
Мисля, че всички ние бихме се помолили за такива неща.
Dar până la urmă, care este voia lui Dumnezeu?
Но в края на краищата, коя е Божията воля?
Ajungând la această întrebare,
стигайки до този въпрос,
cei care au studiat în amănunt,
Онези, които са изучавали този проблем подробно,
базându-se pe scriptură,
и основавайки се на Библията,
au descoperit două feluri ale voiei lui Dumnezeu.
Са открили два вида на Божията воля.
Voia descoperită,
откритата воля,
așa cum am citit în textul din Deuteronom,
така както ние прочетохме във Второзаконие,
lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, lucrurile descoperite ale lui Dumnezeu,
откритите неща на Бог,
și voia ascunsă a lui Dumnezeu,
и от друга страна, скритата воля на Бог,
lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu,
или скритите неща на Бог.
Voia descoperită a lui Dumnezeu,
откритата Божия воля,
se referă la ceea ce El ne comunică limpede în Scriptură.
Se отнася за онова, което Той ни разкрива ясно чрез Библията.
Și Dumnezeu a venit primul și ne-a făcut cunoscută voia Lui în Scriptură.
И Бог е дошъл първи и е разкрил своята воля на нас чрез Библията.
Și pentru că Dumnezeu este cel mai bun tată,
и понеже Бог е най-добрия баща,
ne-a scris în Scriptură această voie a lui Dumnezeu foarte clară.
Той ни е предал своята воля в Библията по един много ясен начин.
Când așteptăm de la copiii noștri să facă ceva, cum le transmitem lucrul acesta?
Когато ни искаме от нашите деца те да направят нещо, как искаме това от тях?
Vă rog, faceți curat în cameră, clar.
Молете, почисти си стаята, ясно.
Strângeți masa după ce mâncați.
Управи масата след като почисти масата след като се нахранил.
Aranjați hainele după ce vă dezbrăcați.
Подреди си дрехите след като се съблякал.
Și cuvântul lui Dumnezeu e clar, e limpede.
И Божието слово също е ясно, то е ясно.
Însă pentru a ne ruga cu putere,
но за да се молим ние със сила,
trebuie să înțelegem mai întâi cine este Dumnezeu.
Първо ние трябва да разберем кой е Бог.
Ce plan are El cu mine?
Какъв план има Той с мен?
Și prin urmare trebuie să studiez Scriptura.
И след това трябва да изучавам Библията.
Și să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu.
И да стигна до състояние да познавам Бог.
Și numai atunci mă pot ruga după voia lui Dumnezeu.
И чак тогава аз вече мога да се моля според Божията воля.
El nu ne-a lăsat în necunoștință.
Той ни не е оставил в незнание.
El ne-a comunicat tot ceea ce avem nevoie să știm.
Той ни е разкрил всичко това, което ние имаме нужда да знаем.
Rămâne însă o întrebare dificilă.
Но все пак остава един много труден въпрос.
Vrem noi cu adevărat să cunoaștem voia lui Dumnezeu?
Искаме ли ние наистина да разберем Божията воля?
Dumnezeu, așa cum am spus, nu vrea să ne ofere o viață lipsită de confort.
Бог, така както казах, не би искал да ни даде един живот без комфорт.
În Scriptură însă descoperim care este voia lui Dumnezeu clar. 1 Tesaloniceni 4, versetul 3.
В Библията ние откриваме каква е Божията воля и то по един доста ясен начин. В Първо Солунци 4 глава 3 стих. Понеже това е Божията воля, вашето освещение.
Aceasta este voia lui Dumnezeu.
Това е Божията воля.
Când ne rugăm,
когато ние се молим,
ar trebui să ținem cont de voia lui Dumnezeu.
Ние трябва да държим сметка за Божията воля.
Și să mă întreb ce anume dorește Dumnezeu de la mine când mă rog.
И да се питаме какво иска Бог от мен, когато аз се моля.
Să caut în Scriptură lucruri și locuri prin care să descoper ce dorește Dumnezeu.
Тоест, аз да и неща, чрез които Бог разкрива своята воля за мен.
Voia lui Dumnezeu este explicată în mai multe feluri în Scriptură.
Божията воля разяснена по най-различни начини в Библията.
Cred că cel mai frumos explică apostolul Pavel care este voia lui Dumnezeu.
И мисля, че по наистина един най-ясен и достъпен начин Апостол Павел разкрива каква е Божията воля.
Роман капитолul 12.
В Римляни 12 глава
1 и 2.
Първи и втори стих. Посланието към Римляните, 12 глава, 1 и 2 стих. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да предоставите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.
Aceasta este voia lui Dumnezeu?
Това е Божията воля.
Pentru aceasta ar trebui să ne rugăm?
И ние за това трябва да се молим.
Mă trec fiorii numai când mă gândesc la lucrul acesta.
И когато аз си мисля това, започвам да треперя.
Este voia lui Dumnezeu să suferim?
Божията воля ли е ние да страдаме?
Cum rămâne cu suferința?
Как стоят нещата със страданието?
În 1 Petru, capitolul 3, versetul 17,
Първото послание на Петър, 3 глава, седемнадесет стих. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло.
Este mai bine să suferiți?
По-добре е да страдате.
Обичам да ме ферез за идеята aceasta.
Обикновено аз се опитвам да избягвам тази идея.
Și mă gândeam că suferința și voia lui Dumnezeu nu e tot una.
И си мисля, че страданието и Божията воля не е едно и също нещо.
И е ca și cum este uleiul cu apa.
И както са примерно водата и олиото.
Într-o anume privință și sunt diferite.
И от определена гледна точка те наистина са различни.
Dumnezeu nu provoacă suferința.
Бог не провокира страданието.
El nu se bucură de nenorocirea oamenilor.
Той не се радва от страданието на хората.
Am văzut ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și mulți alții.
Аз съм видял какво е направил Бог в моя живот, също и много други хора.
Mă uitam la fratele meu cum suferea.
И спомням си моя брат, който страдаше.
Și deși suferința a fost grea,
и въпреки че страданието беше наистина много тежко,
Резултатul ei în familia noastră a fost pozitiv.
Резултатът от това страдание в нашето семейство бе позитивен.
Și cu toate că suferința,
и въпреки че страданието
ми се апарут ка ну есте дупа воя луи Думнезеу,
ми изглеждаше, че не е според Божията воля,
тото суферинца амплинит воя луи Думнезеу,
все пак страданието изпълни Божията воля,
пентру ка ма ажутат ши не ажутат са не трансформам,
понеже ми помогна на мен и не само на мен, ние да се променим,
са не апропием де Думнезеу,
да се доближим повече до Бог,
pe noi și pe alții.
Нас и другите.
Și spune mai departe Petru, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 19.
И по-нататък Петър отново казва в 4 глава, 19 стих, затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îngăduie să sufăr,
или с други думи, ако Бог позволява аз да страдам,
este să mi îndrept atenția către marele nostru ziditor,
това е за да отправя своето внимание към нашия Създател,
și să nu rămân așa,
и да не остана в същото състояние,
să caut, să fac ce este bine,
да търся да правя онова, което е добро.
Suferința în viața noastră este inevitabilă.
Страданието в нашия живот не може да се избегне.
La fel cum e nașterea și moartea.
Така както е раждането и смъртта.
Mai târziu toți avem parte de ea, indiferent cât de bogați sau sărați sau puternici suntem.
В края на краищата всички ние преминаваме през смъртта, независимо колко сме богати и силни.
Dar eu cred că ar trebui să ne rugăm,
но аз си мисля, че ние трябва да се молим,
pentru lucrurile bune pe care le aduce suferința în viața noastră.
За добрите неща, които страданието докарва в нашия живот.
Și Pavel s-a rugat.
И Павел се е молил.
Ca Dumnezeu să nu îndepărteze suferința.
Така че Бог да не отдалечи страданието,
pentru că în suferință el se simțea puternic.
Понеже в страданието той се чувства силен.
Визионът această asupra воей lui Dumnezeu,
тази гледна точка по отношение на Божията воля,
трансформа ругачуня într-o aventură.
Променя молитвата в едно приключение.
Până și Domnul Hristos a înțeles lucrul acesta.
Iisus Hristos se знае от това.
L-a făcut.
Той го е и правил.
Era chiar înainte de răstignire.
И то точно преди да бъде разпънат на кръст.
Când Domnul era singur.
Тогава, когато Христос е бил сам.
El dorea să scape viața.
Той искал да избави своя живот.
Dar știa că voia lui Dumnezeu este ca să moară pentru noi.
И в същото време е знал, че Божията воля за него е била той да умре за нас.
Și el i-a cerut lui Dumnezeu în grădina Getsemani.
И той искал от Бог в Гецеманската градина.
Să-l scape de ceea ce avea să urmeze.
Да го избави от това, което следвало.
Numai că a înțeles că voia Tatălui.
Но все пак той е разбрал и знаел, че волята на Отца
are prioritate în viața lui.
Има приоритет в неговия живот.
Și s-a supus.
И се е подчинил.
Și el a spus, facă-se voia ta, nu voia mea.
И е казал в молитва, нека да бъде твоята воля, не моята.
Și Isus când a plecat din grădina Getsemani,
и тогава, когато Христос тръгва от Гециманската градина,
era pregătit să sufere ceea ce era în planul lui Dumnezeu.
Той е бил готов да страда за всичко това, което е било в Божия план.
A dori să cunoaștem voia lui Dumnezeu,
да искаме да познаем Божията воля,
și să ne rugăm după voia lui Dumnezeu,
и да се молим според Божията воля,
este un lucru.
Това е едно нещо.
Dar când ajungem să cunoaștem efectiv voia lui Dumnezeu,
но когато ние започнем на практика ефективно да разбираме и познаваме Божията воля,
e un lucru diferit.
Това е нещо съвсем различно.
Putem cunoaște voia lui Dumnezeu din Scriptură.
Ние можем да разберем Божията воля от Библията.
Mai mult ne putem ruga lui Dumnezeu.
Повече от това ние можем да се молим на Бог.
Inspirându-ne din marile rugăciuni din Scriptură.
Вдъхновявайки се от молитвите записани в Библията.
Și Vechiul Testament conține nenumărate astfel de rugăciuni.
И в Стария Завет има записани безброй такива молитви.
Gândiți-vă cum s-a rugat Ana pentru Samuel.
Спомнете си как се е молила Анна за Самуил.
Cum s-a rugat Estera pentru salvarea poporului.
Или как се е молила Естир за спасението на народа.
Cum s-a rugat Abraham pentru împlinirea făgăduinței.
Или как се е молила Авраам за изпълнението на обещанието.
Și astfel de rugăciuni sunt și în Noul Testament.
И такива молитви ние срещаме и в Новия Завет.
Toate aceste rugăciuni.
Всички тези молитви
au un element interesant.
Имат интересен елемент.
Să vedeți ce nu spun aceste rugăciuni.
И то да видим какво не казват тези молитви.
Ele nu menționează nimic despre o viață lungă.
Те не ни казват нищо за дълъг живот.
Nu spun nimic de o sănătate de fier.
Не говорят за някакво желязно здраве.
Nu sugerează nici măcar dorința după plăceri.
Не ни внушават даже и желанието за удоволствия.
Doresc de la Dumnezeu să dea la o parte lipsurile și greutățile.
Те не изискват от Бог той да отдалечи липсите и трудностите, тежестите.
În schimb, aceste rugăciuni,
но все пак тези молитви,
îi cer lui Dumnezeu o experimentare a iubirii lui.
Искат от Бог да изпитат неговата любов.
Și dacă ne gândim la Solomon,
и ако ние се замислим за Соломон,
îi cere lui Dumnezeu să facă alegeri bune.
Той иска от Бог да може да прави и да взима правилни решения.
Vreau doar să analizăm două rugăciuni făcute de apostolul Pavel.
Искам да анализираме само две молитви, изказани от апостол Павел.
Sunt două rugăciuni frumoase.
Това са две много хубави наистина молитви,
făcute după voia lui Dumnezeu.
На изказани според Божията воля.
Филипени capitolul 1,
в Филипяните, първа глава,
versetul 9 la 11.
От 9 до 11 стих. И за това се моля, любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога.
Vă place astfel de rugăciune?
Харесва ли ви подобна молитва?
Vă rugați pentru ca dragostea voastră să crească?
Вие молите ли се за вашата любов, тя да се увеличава?
Мале să fiți curați?
Или най-вече за да бъдете чисти?
Мале să nu vă потигнете, să nu vă împiedicați?
Или най-вече за да не се изкушавате, да не падате?
Nu astăzi?
Не днес,
но мъйне,
не утре,
чи тодеуна până în ziua revenirii Domnului Hristos.
А всичко това за винаги до завръщането на Исус Христос.
Vrescă să fiți curați nu pentru voi.
Искате ли да бъдете чисти не заради себе си,
чи să fiți plin de neprihănire pentru slava lui Dumnezeu.
А да бъдете изпълнени с правда за слава на Бог.
Aceasta este o rugăciune după voia lui Dumnezeu.
Това е една молитва според Божията воля.
Și biserica din Efes a vrut de înfrunta greutăți.
И църквата от Ефес също имала проблеми.
Pavel a petrecut acolo aproape 3 ani.
Pavel a precarat там приблизително 3 години.
Și el spune în Efesen capitolul 3.
И той казва в посланието към Ефесените, 3-та глава.
Ce credea el că este voia lui Dumnezeu pentru ei?
Това, което мислял той, че е Божията воля за тях.
Citește. Efesen capitolul 3, 16 la 19.
От 16 до 19 стихове. И ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се весели Христос, извинете, да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта да бъдете силни и да разберете заедно с всички свети какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Vă place și această rugăciune?
Харесва ли ви и тази молитва?
Era rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Efes.
Това е била молитвата на Павел за църквата в Ефес.
Ce frumos ar fi ca de aici, de la Amvon, să auzi astfel de rugăciuni.
И колко хубаво би било тук, от Амвона, ние да се молим по този начин.
În cămăruța noastră pe genunchi.
Или в нашата стаичка на колене.
Să ne rugăm să fim plini de Dumnezeu.
Да се молим да бъдем изпълнени с Бог.
Este rugăciunea după voia lui Dumnezeu.
Това е молитва според Божията воля.
Dar mai există și o altă dimensiune a voiei lui Dumnezeu.
Но съществува и още една област на Божията воля.
Voia lui Dumnezeu nu este numai descoperită.
Божията воля не е само открита.
Ea este și ascunsă.
Но тя е и скрита.
Este atât de tainică și de nepătruns.
Тя е толкова непрогледна и тайна.
Cuprinde controlul lui Dumnezeu asupra istoriei.
Тя обхваща Божия контрол върху историята.
Noi nu cunoaștem viitorul.
Ние не познаваме бъдещето.
Dar știm că acest viitor este plin de glorie.
Но знаем, че това бъдеще е изпълнено със слава.
Dumnezeu cunoaște pentru că el este deasupra timpului și a spațiului.
Бог знае тези неща, понеже той е над времето и пространството.
Noi nu cunoaștem pentru că suntem limitați de timp și spațiu.
Ние не ги знаем, понеже сме ограничени от времето и пространството.
Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile.
Бог е владетел над всички неща.
Un text foarte frumos care arată acest lucru, 1 Cronici 29:1.
Един много хубав текст, който показва и говори именно за това, се намира в Първо Летописи 29 глава и там първи стих.
A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția.
Dar nu e între Cronici.
Nu, cred că este două. Nu contează. cu 11.
Извинете, 11 стих. Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, което е на небето и на земята. Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко.
Fiecare lucru care se întâmplă pe pământ,
всяко нещо, което се случва на земята,
împlinește într-un fel această voie supremă a lui Dumnezeu.
Изпълнява по определен начин тази върховна воля на Бог.
Ceea ce este un lucru greu de înțeles.
Това е нещо, което е трудно разбираемо.
În cursul istoriei s-au petrecut atât de multe lucruri,
в историята са били извършени и са се случили толкова много неща,
care nu par să fie asemănătoare cu voia unui Dumnezeu bun,
които не изглеждат да сходни с волята на един добър Бог.
Simpla idee a unei voi ascunse a lui Dumnezeu este greu de înțeles.
Самата идея за скритата воля на Бог е много трудно разбираема.
Vreau să folosesc numai un exemplu.
Искам да използвам само един пример.
Istoria lui Iosif,
свързан с историята на Йосиф.
Din Vechiul Testament,
в Стария Завет,
arată diferența dintre voia descoperită a lui Dumnezeu și voia ascunsă a lui Dumnezeu.
Тук ние виждаме разликата между откритата и скритата Божия воля.
Deși povestea aceasta are un final fericit,
въпреки че този разказ има един щастлив край,
n-ar trebui să ne împiedice să vedem cât de dureroasă a fost.
Ние не можем да не забележим колко тежка и е самата история.
Este evident că ce i s-a întâmplat lui Iosif,
ясно е, че онова, което му се е случило на Йосиф,
pare împotriva voiei lui Dumnezeu.
Изглежда против Божията воля.
Arată mai degrabă ca un rezultat al neascultării decât ca voia descoperită a lui Dumnezeu.
Изглежда в повечето случаи като резултат от непослушанието, отколкото като в резултат на скритата Божия воля.
Plin de gelozie, frații lui Iosif îl vând.
Изпълнени с ревност, братята на Йосиф го продават.
Apoi, câțiva ani mai târziu,
след това няколко години по-късно,
soția lui Potifar îl trădează și ea.
Жената на Потифар го предава и тя.
Petrece ani mai mulți în temniță.
Прекарва няколко години в затвора.
Și în tot timpul acela Biblia ni-l descoperă ca fiind nevinovat.
И през цялото това време Библията ни открива, че той е бил невинен.
Cine ar îndrăzni să numească această nenorocire voia lui Dumnezeu?
И кой би дръзнал да нарече това страдание на Йосиф Божията воля?
Totuși,
и все пак,
dacă n-ar fi fost evenimentele acelea,
ако не биха били тези събития,
ca erau împotriva voiei descoperite a lui Dumnezeu,
които са били против откритата Божия воля,
s-ar fi petrecut ceva și mai rău.
Се би случило нещо по-лошо.
Întreg poporul egiptean ar fi trecut printr-o perioadă de foamete.
Цел египетски народ би преминал през период на глад.
Familia lui Iosif ar fi pierit și ea.
Семейството на Йосиф би загинало и то.
Și frații lui Iosif n-ar fi învățat lecția dureroasă despre dreptate și loialitate.
Не биха научили трудната лекция за правда и прощение.
Iar nici Iosif,
даже и Йосиф,
n-ar fi învățat sacrificiul și iertarea.
Не би се научил на прощение и на саможертва.
Poate că Dumnezeu ar fi lucrat pe alte căi.
Може би Бог би работил по други пътища, по други начини.
Nu vom ști niciodată lucrul acesta.
Никога не ще разберем това нещо.
Ceea ce știm însă este că Dumnezeu a lucrat într-un mod misterios.
Но онова, което ние знаем, е, че Бог е работил по един таен начин.
Pentru a realiza un plan.
За да реализира един план.
Pe care ochiul nu-l putea vedea.
Който нашите очи не могат да видят.
Mintea nu-l putea înțelege atunci.
Умът ни не би могъл да го разбере тогава.
Era voia ascunsă a lui Dumnezeu.
Това е била Божията скрита воля.
Un alt exemplu.
Друг пример.
Жертва Domnului Hristos.
Жертвата на Исус Христос.
Oamenii care l-au dat la moarte s-au făcut vinovați.
Хората, които са пожертвали Исус Христос, са били виновни.
Fapta lor a încălcat voia lui Dumnezeu.
Tehnotul deo e potăpcăvă Божията воля.
Cea descoperită.
Откритата Божия воля.
Care cerea sfințirea oamenilor.
Която изисквала хората да се освещават.
Și toată lumea în momentul acela
и целият свят в онзи момент
nu înțelegeau planul lui Dumnezeu.
Не разбирал Божия план.
Ei doar ucenicii mai târziu au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu a plănuit toate lucrurile.
Само учениците по-късно можели да разберат, че Бог е планувал всички тези неща.
Îmi place foarte mult cum spune Biblia lucrul acesta.
Много ми харесва как разкрива това Библията.
Romani 11:36.
В посланието към Римляните 11 глава 36 стих. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава до векове. Амин.
Deși adversarii Domnului Hristos au făcut o alegere rea, trimițându-L la moarte,
въпреки че враговете на Исус Христос са взели едно погрешно решение, изпращайки го на смърт,
Dumnezeu și-a împlinit planul Lui suveran.
Все пак Бог изпълнява своя върховен и суверенен план.
Primii creștini au înțeles lucrul acesta.
Първите християни разбрали това.
De exemplu,
примерно,
după ce au suferit prigoana,
след като преминали гоненията,
ei n-au ales să fugă căutând siguranță.
Те не избрали да бягат търсейки сигурност,
ci s-au întors spre Dumnezeu în rugăciune.
Но когато са били тези гонения, те се върнали към Бог с молитва.
Ei priveau suferința lor,
те гледали на своето страдание,
gândindu-se la suferința Domnului Hristos,
мислейки за страданието на Исус Христос.
Au recunoscut că dușmanii Domnului Hristos au făcut o mare nedreptate.
Те признали, че враговете на Исус Христос извършили една голяма неправда,
dar au crezut că Dumnezeu controlează totul.
Но вярвали, че Бог контролира всичко.
Și și-a adus la îndeplinire planul suveran.
И той е довел до изпълнението своя върховен план.
Fapte, capitolul 4, versetul 27.
Деяния на апостолите, 4 глава, 27 стих.
Cred că și 28. Da.
И 28. Защото наистина и Ирод, и Пилат понтийски с езичниците, и Израилевия народ се събраха в този град против Твоя свят син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане.
Nimeni n-a înțeles atunci planul acesta.
Никой тогава не е разбрал Божият план.
Dar privind în urmă apostolii după înviere au înțeles și au recunoscut mâna lui Dumnezeu în toate aceste lucruri.
Но гледайки в миналото, след възкресението, апостолите можели да разберат всички неща, които са били случили тогава.
În același fel și noi putem recunoaște voia lui Dumnezeu.
По същия начин можем и ние да разберем Божията воля.
Privind în urmă,
гледайки назад,
văzând experiența prin care am trecut,
виждайки опитността, през която ние сме минавали.
Lucruri care ne-ar putea părea lipsite de sens și semnificație.
Неща, които може би са ни изглеждали без значение, без смисъл.
Ни се пара ca o semnificație deosebită.
След време започват да придобиват своя смисъл,
значение. Atunci când privim în urmă și vedem rezultatul,
тогава, когато ние гледаме назад и гледаме и резултата,
deosebirea dintre voia descoperită a lui Dumnezeu.
Разликата между
descoperită.
Diferența între
voia descoperită a lui Dumnezeu.
Разликата между откритата и скритата Божия воля
ar putea să complice rugăciunea.
Може да затрудни молитвата.
Pentru că este greu să înțelegem ce înseamnă să te rogi după voia lui Dumnezeu.
Понеже е трудно да разберем какво означава да се молиш според Божията воля.
Și când încercăm să ne rugăm în acest fel,
и когато ние започнем да се молим по този начин,
vedem totuși în jurul nostru lucruri care se întâmplă altfel decât ne rugăm.
Виждаме около нас неща, които се случват по друг начин, а не по начина, по който сме се молили.
Pentru că Dumnezeu
и понеже Бог
vrea să-și împlinească voia ascunsă,
иска да исполни своята скрита воля,
prin intermediul rugăciunilor noastre,
чрез нашите молитви,
rugăciuni care sunt făcute cu respectarea voiei lui Dumnezeu.
Молитви, които са изказани уважавайки Божията воля.
Poate nu este un exemplu perfect.
И може би това е не един перфектен пример.
Dar întreaga istoria noastră este ca un roman.
Но цялата наша история както е като един роман,
pe care Dumnezeu îl scrie,
който чийто автор е Бог,
este povestea lui, este invenția lui.
Това е неговия разказ, негово творение.
Și pentru că este suveran, el controlează totul.
И понеже той е суверен, той контролира всичко.
La un alt nivel, însă, personajele pe care el le-a creat sunt reale.
Но на друго ниво обаче личностите или събитията, които той създава, са реални.
Ele iau decizii.
Те взимат решения.
Iubesc și urăsc.
Обичат и мразят.
Se roagă.
Молят се.
Îl caută sau nesocotesc pe Dumnezeu.
Търсят го или не го зачитат.
Săvârșesc binele sau răul.
Правят добро или зло.
Și acțiunile lor contribuie la ideea din romanul acesta.
И техните, всички техни дейности са в съгласие с този роман, който Бог пише.
Și care în mod misterios,
и които по един мистериозен начин,
rămân sub controlul autorului.
Все пак остават под контрола на автора.
Comparația nu este perfectă pentru că într-un roman personajele nu sunt reale.
Сравнението не е перфектно, понеже в един роман главните герои не са реални.
Dar noi suntem reali.
Но все пак ние сме реални.
Dumnezeu a realizat un lucru uimitor.
Бог е реализирал нещо изключително.
Acela de a scrie o istorie,
а именно да напише една история,
cu oameni care iau decizii reale.
С хора, които взимат реални решения,
și cu consecințe după deciziile lor.
И с последици след тяхните решения.
Și acești oameni,
и тези хора,
care suntem noi,
които сме ние,
putem
самите,
să ne rugăm autorului.
Можем да се молим на автора,
și rugăciunile noastre,
и нашите молитви,
vor modela chiar povestea care îi aparține.
Могат да моделират, да променят даже и разказа, историята, която Бог пише.
Simpla noastră rugăciune,
нашата обикновена молитва,
face parte din voia ascunsă a lui Dumnezeu.
Е част от Божията скрита воля.
Este posibil lucrul acesta?
Това възможно ли е?
Trebuie să fie.
Трябва да бъде.
Pentru că există în istorie un eveniment,
понеже в историята съществува едно събитие,
care arată esența acestui mister,
което показва есенцията на тази мистерия.
Este întruparea Domnului Hristos.
А именно въплъщението на Исус Христос.
Și cu cât ne gândim mai mult la întruparea Domnului Hristos,
и колкото повече ние мислим за самото въплъщение на Исус Христос,
cu atât ни se pare mai de neînțeles.
Толкова повече то ни изглежда неразбираемо.
Pentru mine aceasta este o minune.
За мен това е едно чудо.
Mintea mea nu este în stare să o cuprindă.
Моето ум не е в състояние да го обхване.
Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu diferit.
Понеже ние се срещаме с един много различен Бог.
Este marele Dumnezeu.
Това е великият Бог.
Care lasă deoparte drepturile și privilegiile,
който остава на една страна правата и привилегиите,
și devine om.
И става човек.
Se naște într-un staul.
Ражда се в една ясла.
Este culcat într-o iesle.
Положен е в ясла.
Probabil că a purtat scutece.
И може би е носил някакви пелени.
A învățat să meargă ca mine.
Учил се да върви като мен.
Primul cuvânt care l-a scos a fost o bucurie pentru familie.
Първата дума, която е сказал, е била радостна за неговото семейство.
A crescut ca un om obișnuit.
Пораснал е като един обикновен човек.
A studiat scriptura.
Изучавал е Библията.
A învățat o meserie.
Изучавал е и някакъв занаят.
Și acest Dumnezeu suferă și moare.
И този Бог страда и умира.
Dumnezeu să moară pe cruce.
Бог да умре на кръста.
Să moară pentru mine pe cruce.
Да умре заради мен на кръста.
Cum a putut cel care trăiește în afara timpului și spațiului să vină în lumea noastră?
И как е възможно този, който живее извън времето и пространството, да направи това?
Dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu în măreția Lui,
Ако не искаме да видим Бог в Неговото величие,
трябва да медитам на viața Domnului Hristos.
Трябва да размишляваме върху живота на Исус Христос.
Pentru că dragostea lui Dumnezeu,
понеже Божията любов,
prin întrupare,
чрез, изявена чрез въплъщението,
ne oferă un model de rugăciune.
Ни предлага един модел за молитва.
După cum Dumnezeu a devenit umil și vulnerabil în Domnul Isus,
така както Бог е станал смирен и смирен чрез въплъщението на Исус Христос.
La fel suntem și noi vulnerabili în rugăciune.
Така сме и ние.
Simpli. Fără ajutor.
Така става и той безпомощен, както нас.
Rugăciunea îl cheamă pe Dumnezeu.
Молитвата призовава Бог
să împlinească un scop bun.
Да изпълни една добра цел.
Pentru că așa este voia lui Dumnezeu.
Понеже такава е Божията воля.
În același timp rugăciunea,
в същото време молитвата,
ne cere să fim smeriți.
Изисква от нас да бъдем смирени.
Să ne recunoaștem limitele.
Да признаем своите ограничения, своите нужди.
Неажуторарea.
Това своите нужди.
Iar atunci când ne rugăm,
а тогава, когато ние се молим,
arătăm cât de mult ne supunem lui Dumnezeu.
Ние показваме колко много се подчиняваме на Бог.
Suntem ca niște războinici.
Ние сме както разбойниците,
care n-avem nicio altă armă decât rugăciunea.
Извинете, ние сме както войниците, които нямат друго оръжие освен молитвата.
De ce totuși ezităm să ne rugăm?
Защо все пак ние не се молим?
Când acest Dumnezeu atotputernic ne poruncește să venim cu cererile noastre la El.
Тогава, когато този Бог, този всемогъщ Бог иска от нас да отидем при Него с нашите молитви.
Și dacă ne gândim cât de mare este acest Dumnezeu.
И ако се замислим само колко велик е този Бог.
De ce totuși rugăciunile noastre nu produc schimbarea de care Dumnezeu are nevoie?
Защо все пак нашите молитви не довеждат до промяната, от която Бог иска, има нужда?
El ne invită să ne rugăm.
Той ни кани да се молим.
Și ne asigură că se vor petrece schimbări în viața noastră.
И ни казва и ни осигурява, че в нашия живот ще се извършат промени.
El ne aude cererile.
Той чува нашите молби.
Le analizează după planul său.
И започва да ги анализира според своя план.
Și le răspunde în timp.
И им отговаря във времето.
Noi ne rugăm pentru că știm că Dumnezeu este suveran.
Ние се молим, понеже знаем, че Бог е суверенен.
El controlează istoria.
Той контролира историята.
Și în final planul lui este adus la îndeplinire.
И в края на краища неговия план бива изпълнен.
Și noi ar trebui să ne rugăm.
И ние би трябвало да се молим.
Pentru ca Dumnezeu să folosească rugăciunile noastre pentru a împlini acel plan.
Ние трябва да се молим, за да използва Бог нашите молитви, за да изпълни този свой план.
Așa a stabilit Dumnezeu să se petreacă lucrurile.
Така Бог е определил да бъдат извършвани нещата.
De aceea El ne poruncește să ne rugăm.
И затова Той ни заповядва да се молим.
Îmi place foarte mult un citat pe care l-a spus un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu.
Много ми харесва един цитат, изказан от един човек, който не познава Бог.
Și fiecare am trecut pe aici.
И всеки един от нас мисля, че е минал от тук.
Toți am simțit ceea ce a spus acest om.
Всички ние сме чувствали онова, което е почувствал и този човек.
Iubirea,
любовта,
adoră să îi se spună,
желая да й се казва
ceea ce știe deja.
Онова, което тя вече знае.
Fiecare îndrăgostit cunoaște lucrul acesta.
Всеки един влюбен човек знае това.
Iubirea dorește să îi se ceară.
Любовта иска, желая да се иска от нея
ceea ce tânjește să ofere.
Онова, което тя желая да даде.
Așa este și Dumnezeu.
Така и Бог, такъв е и Бог.
Adoră să îi se ceară ceea ce știe deja.
Той желая ние да искаме от него неща, които вече той знае.
El este îndrăgostit de fiecare dintre noi.
Той е влюбен във всеки един от нас.
Dorește să îi cerem ceea ce el deja dorește să ne ofere.
Той иска ние да желаем от него нещата, които вече той желая да ни даде.
Atunci cum ar trebui să ne rugăm după voia lui Dumnezeu?
Тогава как би трябвало ние да се молим според Божията воля?
Părerea mea este că o astfel de rugăciune,
моето мнение е, че такава молитва
ar trebui să se petreacă în mod ritmic.
Би трябвало да се извършва в определено време.
Am văzut săptămâna aceasta.
Видях през изминалата седмица,
că partea cea mai frumoasă a rugăciunii,
че най-красивата, най-хубавата част на молитвата,
nu este atunci când noi vorbim lui Dumnezeu,
не е онази, когато ние говорим на Бог,
ci când Dumnezeu ne vorbește nouă,
а когато Бог говори на нас.
Îl ascultăm cu băgare de seamă și atenție pe Dumnezeu,
ние слушаме внимателно онова, което Бог казва,
și apoi putem să cerem cu îndrăzneală.
И после можем да искаме с дразновено.
Întotdeauna ar trebui să căutăm voia lui Dumnezeu.
Винаги ние би трябвало да търсим Божията воля.
Să-l ascultăm pe Dumnezeu.
Да слушаме Бог.
Și după aceea putem să cerem.
И след това можем да искаме.
Dacă greșim în rugăciunile noastre.
Ако все пак сгрешим в нашите молитви.
Este din cauza că nu reușim să-l ascultăm pe Dumnezeu.
Това е поради причина на факта, че ние не сме успели да чуем Бог.
Este mai bine să-i spunem puține lucruri lui Dumnezeu.
По-добре е да казваме по-малко неща на Бог.
Dar să le spunem bine.
Но да ги кажем
după voia lui,
начин, според неговата воля.
Decât să spunem mult,
отколкото ние да кажем много неща,
fără a spune mare lucru.
Без край на краища да кажем наистина нещо.
Nu ne vom ruga corect după voia lui Dumnezeu dacă nu-l vom asculta cu atenție pe Dumnezeu.
Не можем да се молим по правилен начин на Бог, ако ние първо не го слушаме внимателно.
Și noi ascultăm cel mai bine cu atenție când medităm asupra Scripturii.
Внимателно ние слушаме тогава, когато изучаваме и размишляваме Божието Слово.
Și odată ce am înțeles din Scriptura voia lui Dumnezeu,
и след като аз вече веднъж съм разбрал от Писанието Божията воля,
putem să ne rugăm cu cuvintele pe care El le-a spus.
Мога да се моля чрез и с думите, които Той е вече
și
казал.
Și ne vom ruga lui Dumnezeu cu cuvintele Scripturii.
И можем да се молим с думите на Библията.
S-ar putea să nu știm ce se va întâmpla.
Можеби не можем да знаем какво би се случило.
Însă putem fi siguri că se va petrece ceva.
Но можем да бъдем сигурни, че нещо ще стане.
Dumnezeu ne va auzi rugăciunile și le va răspunde.
Бог ще чуе нашите молитви и ще им отговори.
Ioan capitolul 9 versetul 31.
В Ioan 9 глава 31 стих ни се казва следното. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша.
Паре са фи ин контрадикция, ку че ам студият понакум.
Това изглежда като противоречие във връзка с това, което ние изучавахме от този момент.
Că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși.
Че Бог не слуша грешниците.
Dar unde sunt oamenii sfinți?
Но къде са святите хора?
Noi recunoaștem că suntem niște păcătoși.
Ние признаваме, че сме грешници.
Dar putem să devenim și mai păcătoși.
Но можем да станем и още по-големи грешници.
Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu,
тогава, когато ние се молим на Бог,
și nu respectăm voia lui Dumnezeu,
и ние не уважаваме Божията воля,
pe acela îl ascultă Dumnezeu.
Pe
acela îl ascultă Dumnezeu care caută voia lui Dumnezeu.
Бог слуша онези, които търсят Божията воля.
Poate de aceea nu este de neglijat să folosim exemplul de rugăciune din Scriptură.
Може би за това е подходящо и да използваме примери на молитва, за молитва от Библията.
Și așa cum am spus, deși Biblia este plină de rugăciuni.
И така както казах, че Библията е изпълнена с и пълна с молитви.
Domnul Iisus n-a luat niciuna dintre ele ca să ni le dea de exemplu.
Iisus Hristos не е взял нито една от тези молитви, за да ни я даде като пример.
Ci ne-a dat exemplu o rugăciune foarte simplă.
А ни дава като пример една много обикновена молитва.
Noi o știm, rugăciunea Tatăl nostru.
Ние знаем молитвата Отче наш.
Este uimitor de simplă această rugăciune.
Та е много обикновена тази молитва.
Матей 6, не?
Да.
Матей капитолul 6.
Матей 6 глава.
Ea ne arată să punem pe primul loc lucrurile importante.
Тя ни показва да поставим на първо място важните неща.
Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu,
трябва да се молим на Бог,
și să recunoaștem că ne este infinit superior.
И да признаем, че Той е много по-високо от нас.
Prin urmare, ar trebui tot timpul să dăm dovadă de reverență și respect.
И също така трябва постоянно ние да показваме своето уважение към него.
Este uimitor faptul că îl putem numi pe acest Dumnezeu Tatăl nostru.
Изумително е, че ние можем да наречем този Бог наш баща.
Este uimitor faptul că și noi dorim să se sfințească numele lui Dumnezeu.
Изумителен е фактът, че и ние би трябвало да желаем да се освети Божието име.
În al doilea rând, rugăciunea Tatăl nostru.
На второ място, молитвата Отче наш.
Vrea să instaureze împărăția lui Dumnezeu.
Иска да положи, да основе Божието царство.
O împărăția dreptății.
Царството на правдата.
O împărăția iubirii, a păcii.
Царство на любовта, на мира.
Și nu una a puterii și a câștigului personal.
А не царство на силата и на личната полза.
Dar ce este mai interesant este că Dumnezeu.
Но това, което е по-важно е, че Бог
înainte de oricare nevoie a noastră,
преди която и да е наша нужда,
ne-a învățat să ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu.
Ne-a научил да се молим според Неговата воля.
Ne-a învățat ca să ne rugăm pentru această voie, nu atât aici pe pământ.
Той ne-a научил да се молим за тази воля не тук на тази земя.
Să dorim împlinirea ei și în ceruri.
Но да желаем и нейното изпълнение на небето.
În al treilea rând.
И на трето място.
Am fost învățați să rugăm pe Dumnezeu să ne împlinească nevoile noastre.
Ние сме били учени да се молим на Бог Той да изпълни нашите нужди.
Nu doar ale noastre.
И не само нашите.
Ci ale comunității în care trăim.
А и на обществото, в което ние живеем.
Nu ne rugăm doar pentru nevoile noastre individuale.
Ние не се молим само за нашите индивидуални нужди.
Și ar trebui să ne rugăm pentru nevoile întregului popor al lui Dumnezeu.
Би трябвало да се молим за нуждите на целия Божий народ.
Și una din cele mai importante nevoi ale omului.
И една от най-важните нужди на човека
este iertarea.
Това е прощението.
Am simțit-o astăzi după amiază.
Почувствах това днес след обед.
Am avut o experiență tristă.
Имах една тъжна опитност.
Mi-a produs mare tristețe.
Която много ме натъжи.
În locul în care stau.
На мястото, където аз стоя.
A venit proprietarul hotelului.
Дойде собственика на хотела.
Mi-a spus că are nevoie de cameră.
Каза ми, че има нужда от моята стая.
Și să plec.
И да си тръгвам.
Deși plătisem pentru toată perioada.
Въпреки че аз вече бях платил за целия период.
Și era ora 1.
И това се случи в един часът.
Ce să fac? Să mă mut în altă parte?
Nu știam. Да правя? Да се местя на друго място? Не знаех.
Și mi-a venit o idee nefericită.
И ми дойде една не толкова щастлива идея.
L-am sunat pe primar.
Позваних на кмета.
Pe primar?
Да.
Кирил,
Nu știu. Да, Кирил.
Și de la cabinetul primar mi-a spus stau liniștit.
И от кабинета, от офиса на кмета ми казаха: "Бъди спокоен."
Și mi-am dat seama ce greșeală am făcut.
И разбрах каква грешка направих.
În loc să-l sun pe primar să vină seara aceasta,
вместо да позвъня на кмета и да го поканя тази вечер да дойде тук,
pentru că avea o nevoie mai mare și mai importantă, el.
Понеже той има по-голяма нужда от това,
L-am sunat pentru că eu aveam o nevoie.
Аз му позвъних, понеже аз имах нужда.
Și l-am sunat din nou.
И след това отново позвъних.
И am spus că am rezolvat problema.
Казах му, че проблема се разреши.
Am discutat în locul acela, la hotel.
След това разговаряхме там в хотела.
Mi-am cerut iertare că am sunat la primar.
Поисках да им простят, понеже съм позвонил на кмета.
Ei s-au supărat de lucrul acesta.
Понеже те се разсърдиха от това.
Și simțeam nevoia să fiu iertat.
И чувствах нуждата да бъда простен.
Pentru că nici nu se mai uitau la mine.
Понеже повече не ме поглеждаха.
Și de fiecare dată când intram și ieșeam din hotel se ridicau în picioare.
И всеки път, когато аз влизах или излизах от хотела, те ставаха на крака.
Mă simțeam onorat, prea mult.
Чувствах се уважаван.
Dar astăzi aveam nevoie să știu că sunt iertat.
Но днес аз исках да почувствам, че съм опростен.
Și mulțumesc Dumnezeu că simțământul acesta a venit.
И благодаря на Бог, че това чувство дойде.
Am început sabatul cu conflictul închis.
И започнах съботата с разрешен проблем.
În al patrulea rând,
на четвърто място,
rugăciunea ne invită să ne recunoaștem cât de slabi suntem.
Молитвата ни кани ние да признаем колко сме слаби.
N-ar trebui niciodată să ne rugăm ca și cum am fi egali lui Dumnezeu.
Не би трябвало никога да се молим като че ли сме равни на Бог.
Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu umilință.
Би трябвало да се доближим до Бог със смирение.
Și să ne rugăm cu nevoia după izbăvire.
И да се молим с желание и нужда за избавление.
Și în cele din urmă rugăciunea ne amintește că Dumnezeu deține controlul.
И на последно място молитвата ни напомня, че Бог държи всичко под контрол.
Indiferent cât de tristă și deprimată ar fi viața.
Независимо колко тъжен и депримиран е нашия живот.
Исаия capitolul 53 versetul 11.
В Исаия 53 глава
este rugăciunea Domnului Hristos.
Е молитвата на Исус Христос.
Îmi place foarte mult că această rugăciune se împlinească și în biserica noastră.
Много би ми харесало тази молитва да бъде изказана и изпълнена и в нашата църква. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им.
Ar dori cineva ca Dumnezeu să ne pună pe fiecare după voia lui Dumnezeu?
Би ли искал някой от нас Бог така да ни промени, че да станем според Неговата воля?
Vreau ca în seara aceasta să ne rugăm pentru asta.
Бих искал тази вечер ние да се молим за това.
Starea noastră să fie nu după voia noastră.
Нашето състояние да не бъде според нашата воля.
Nu după dorințele noastre.
И не според нашите желания.
Ci după voia lui Dumnezeu.
А според Божията воля.
Rugăciunea aceasta arată felul în care a trebuit să ne rugăm după voia lui Dumnezeu.
Тази молитва тук в Исаия ни показва начина по който ние да се молим на Бог.
Când ne rugăm,
когато ние се молим,
nu trebuie să facem speculații cu privire la ce ar putea face Dumnezeu sau ce n-ar putea face.
Когато се молим, ние не трябва да спекулираме с това, което може или не може да направи Бог.
Noi nu ne îndelenicim cu ghicirea.
Ние не гадаем, когато се молим.
Dumnezeu ne-a promis că ne va împlini rugăciunea.
А Бог ни обещал, че ще изпълни молитвата.
Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu.
Скритите неща са на Бог.
Dar lucrurile descoperite sunt ale noastre.
Но откритите неща са наши.
Ale bisericii noastre.
На нашата църква.
Ale copiilor noștri.
На нашите деца.
Voia descoperită a lui Dumnezeu ne privește pe noi.
Открита Божия воля се отнася за нас.
Am citit Roman 12 cu 2.
Прочетохме това в Римляни 12 глава 2 стих.
Să deosebim bine.
И нека ние наистина да я разберем тази воля.
Pentru că voia lui Dumnezeu în esență este bună.
Понеже в своето естество Божията воля е добра.
În experiența noastră cu Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este plăcută.
В нашата опитност с Бог, Божията воля е наистина добра.
Și nimic nu întrece voia lui Dumnezeu.
И нищо не може да бъде повече от Божията воля.
Ea este
да
е надмине. Excelentă.
Тя е изключителна.
Este desăvârșită.
Съвършена.
Și oricât de misterioasă ni s-ar părea rugăciunea.
И колкото и мистериозна понякога да ни изглежда молитвата.
Pentru această voie descoperită a lui Dumnezeu putem.
Заради тази открита Божия воля ние можем.
Și trebuie să ne rugăm.
И трябва да се молим.
Dacă îndrăznim.
Ако все пак дръзваме да правим това.
În seara aceasta aș vrea ca Domnul să ne dea curajul.
Бих искал тази вечер Бог да ни даде смелостта.
Și bucuria.
И радостта.
De a ne ruga.
Да се молим.
Ca să putem împlini voia lui Dumnezeu.
Така че да можем да изпълним Божията воля.
Și ca de obicei aș vrea să închei cu un text.
И както обикновено искам да завърша с един текст.
Колосени capitolul 1.
В посланието към Колосяните, първа глава,
versetul 9 la 12.
От 9 до 12 стих. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината.
Амин.
Амин.
Ви инвит се не ругам.
Ще поканя да се помолим.
Ще се формам групи.
И нека да оформим групи.
До по următоарea екуация.
Последния начин.
Doi sau trei.
Двама или трима.
Pentru că avem certitudinea că Dumnezeu este cu noi.
Понеже ние вярваме, че Бог е с нас, аз бих добавил, нека, когато се молим по групи, да бъдем кратки и също така, понеже има хора, които ни гледат и по интернет, днес получихме една специална молба за молитва, а именно от нашата сестра Ирена Пачева от Църква Плевен, която е сериозно болна и иска, желая ние да се помолим за нея тази вечер. Благодаря ви.
Amin.
Amin.
Vreau să spun un bun venit prietenilor mei din Constanța, fraților mei.
Искам да кажа и добре дошли на моите приятели и брате от Констанца.
Și probabil că coriștii pe care nu-i văd aici.
И може би хористите, които сега аз не ги виждам тук.
Sunt adunați precum războinicii care sunt gata să intre în arenă și să lupte.
Вече са събрали както войниците, които са готови да излязат и да се бият.
Și pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să înălțăm tot felul de rugăciuni.
И понеже Бог ни е заповядал да се молим по най-различни начини.
În seara aceasta sper să auzim și o altfel de rugăciune.
Аз се надявам тази вечер ние да чуем и един друг вид молитва.
În măsura în care înțelegeți, dacă sunteți de acord, să spuneți amin.
И ако вие разберете това, което се ще се изкаже и изпее като молитва, може да кажете амин.
Și dacă cineva ține ușa închisă, să o deschidă.
И ако някой там държи затворена вратата, нека да отвори.
În timpul acesta, până ei se vor aranja,
докато те застанат тук отпред,
Să strângem darurile.
Можем да съберем нашите дарения.
Următoarea cântare va fi cântarea și de închidere a programului nostru. Vă invit să vă ridicați.
Понеже следващата песен ще бъде и песента, с която ние ще завършим нашата програма, ще ви помоля да се изправите, но преди това ще се помолим. А нейните да я часта не вом руга. Купа ругачуне.
Татко наш небесен баща, издигам гласа си към теб да ти благодаря, че толкова много не обичаш и си ни поканил отново тук да слушаме твоя глас. Благодарим ти за съветите, които ни даваш, и те моля, помогни ни все повече и повече да те опознаваме, за да знаем какво точно да искаме от теб. Моля те да ни благословиш така, както сме застанали пред теб. Благослови всички в залата и нека всеки един, който е тук, да занесе твоите благословения в къщи. Моля те също така да благословиш тези, които ни слушат и ни гледат и са далече от нас. Помогни те също да почувстват твоите благословения. Моля те, бъди с нас и през тази нощ и утре ни доведи тук отново, за да се нахраним от твоето слово. В името на Исус ти помолих, не че съм заслужил. Амин.